plataforma digitalak. Zerbitzuak eta produktuak saltzen dituzten plataforma digitalak komertzioa erabat aldatzen ari da. Behin mailago jagotan hitz egin dugu honi buruz podcast honetan eta jarraituko dugu gai horrekin. Horiekin batera gure herrietako eta hirietako kaleak ere bai. Hori da ere garrantzua. Da, eragin digitala bai, baina baita ere fisikoagoa edo egunerokoagoa. Sarearen bidez eginiko salmentak asko balintzatzen dugu gero tokian toki egin daitezken eta egiten ez diren salmentak ere, eta hori gure herri eta hirietan asko nabaritzen ari da. Eragina nahiko nabarmena. Gakoa teknologiaren beste erabilera batean egon daiteke. Merkatu propioak sortu eta lotzearekin, segurazki, zerikusi daukana. Zerbitzuen kasuan, zailtasun handiena plataformaren erreferentzialtasunean dago. Horrek ekartzen baitu bezeroak erakartzea. Produktuen salmentan aldiz, arazo horri bidalketa edo banaketarena gehitu behar zaizkio. Zerbitzuen kasuan, hotelak edo pentsioak alokatzeko espazio bat balitz, adibidez, aukera on bat eduki beharko da horretarako. Orain arteko plataformaik ez bezala, balio lokala sustatzea nahi badugu, hori lortzea zaila izan daitekela ondorio ez da daiteke. Baina ez da agia, ekimenak aukera ematen badu eskaintza lokala beste leku batzuetatik automatikoki kontsultatzeko. Atari lokal batzuk tokiko enpresetan erakundeek mantendu ditzakete, baina ondo diseinatua beste atari handiago batzuekin lotuta, erreferentzialtasunean ere leia daiteke. Booking eta antzeko plataforma erraldoi aurre egitea ezinezko badirudi ere, adibide simple bat, Conil Hospeda. Euskalun asko Conil ezagutuko dute, Kadizen. Bueno, ba, han bertan sortu zuten olako plataformatxo bat, Conil Hospeda. Eta horri esker, ba, bueno, ikus daiteke ez, nola, sur daitezke plataforma lokalagoak eta aldiberan erreferentzia irabazten saiatu. Conil Hospedan, bertako zenbait ostatze zerbitzu txikik agrupatzen dira, edo biltzen dira, eta plataforma horren bidez, bookingekin egin beharrean, adibidez, behaien plataforma horretatik egiteko aukera ematen dute, eta ari dira lantzen proposamen turistiko bat, baina lokalagoa, erreferentziazko, bueno, eta esperientzia mota ezberdinekin, beste erabatera. Produktuen salmentan oinarritutako komertzio digitalean aldiz, aipatutakoak balio badu ere, banaketa edo bidalketaren zailtasuna agertzen da. Lehena, abantaia izan daiteke, gertutasunari lotutako komertzioan. Produktua internetetik eskatu eta automatikoki zure dendan edo referentziazko gune gertuko batean jasotzea eskaini daiteke adibidez, eta herriko dendei salmentak aukerak zabalduz horrela. Bigarrena, banaketa zailagoa da hori. Hor badago beste limitetxo bat. Produktua bidalketa behar badu, kostu aldetik zaila da eskaintza erakargarriak egitea. Esperientzia interesgarriak egon badaude. Adibidez, bueno, ez da guztiz berdina, baina Correos Market, Correosek sortu du olako market.correos.es, orain hasi da zenbait produktu artisau bidalketa gasturik gabe saltzen, segurazki ekoiz den kargura. Eta hor koska. Beharrezkoa da edo, bueno, izan beharko luke, publikoa izan, laguntzak eduki edo eta irabazi asmorik gabekoa den banatzaile batekin asko aurreratuko genuke eta aukera gehiago irikiko genituzke zentzu honetan. Bestela oso zaila da lehiatzea jende honekin. Edo zen kasutan, batzea edo elkarlanean aritzea eskatzen du te aukera guztiek, gure komertzioen eta etorkizuneko komertzioaren beste planteamendu batzuekin egiten den komertzioa behintzat egineko badu.